Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99.1.
Síðdegis útvarpið og útvarpið sögu. Stjórnandi Magnús Þór Hafsteinsson, blaðamaður.
För att vara sann Det är en saga i sig att vi funnit varann Vi kunde lika gärna aldrig någonsin möts Eller var vårt möte redan bestämt långt innan vi fötts Vem vet inte du, vem Tänkte jag, vi vet ingenting nu Vi vet inget idag Vem vet inte du, vem vet inte jag Vi vet ingenting nu Vi vet inget idag
Hlustendur útvarpssögu komið sæl, ég heiti Magnús Þór Hafsteinsson og ég ætla að vera hér með eitthvað næsta klukkutíman til okkar komin góður gestur og við ætlum að hafa þennan þátt núna svona aðeins öðruvísi eldur en venjulega, við ætlum ekki að tala stjórnmál við ætlum hins vegar að tala mannlegt málefni sem mjög mikilvægt en kannski ekki oft rætt en þarf þó að ræða Og þess vegna hef ég boðið hingað til okkar í dag Huldu Guðmundsdóttur skóarbónda frá Fitjum í Skoradal. Við ætlum reyndir ekki að tala skórækt, allavega ekki til að byrja með. Hins vegar hef ég kallað hana hingað vegna þess að hún formaður samtaka sem heita Nýdögun, samtök sorg og sorgar viðbrögð. Hulda, vertu velkomin.
Takk fyrir þá.
Segðu okkur aðeins frá þessum samtökum.
Já, nýdögun, samtökum sorg og sorgaviðbrögð, hafa þennan langa titil. Þetta eru samtök sem voru stofnuð fyrir 30 árum af hugsjónafólki og þeim sem að voru búin að kynna sér sko, hvernig tekið þér á málefni syrgjenda í Bandaríkjunum á þeim tíma. Og þá var engin þjónusta við fólk sem hefur mist nána ættingja. Þannig að upphafið þetta fyrir 30 árum, þá stofnuðu hugsjónamenn þessi samtök og þau lifa sérst enn. Og okkar meginverkefni að fræða og hjálpa syrgjendum, fólki sem hefur mist sína nánustu. Og við gerum það með svona fastri dagskrá nokkurn megin yfir vetratíman. Við sem sagt tökum svona hefðbundið sumarhlið eins og margar svona mörg svona samtök og við byrjum og eru reyndar nýbyrjuð, byrjuðum í gær með almennt fræðslu erindi um sorg og síðan erum við með stuðningshópa sem að fara af stað núna á næstu vikum í hinum ýmsu meðum orðað svo greinum sorgar það að segja fólk missir börn, fólk missir maka fólk missir foreldra og svo framvegis og við reynum að bjóða upp á stuðningshópa fyrir þessa tegund að missi. Þetta er okkar megin verkefni og af því að við eigum nú 30 ára ámæli á þessu ári að þá þurfum við og áttum okkur á því að það er ýmislegt sem má betur gera. Sko, þó að þessi samtök hafi verið starfandi svona lengi, þá ekki eins og við séum búin að stoppa upp í öll göt og séum að þjónusta syrgjendur alveg til fyrirmyndar á Íslandi. Því miður það ekki þannig.
Nei.
Nei, það er til dæmis þannig að það fá ekki allir syrgjendur sömu þjónustu. Það ekki öllum boðið eða bent á hvert þeir geta leitað eftir að þeir hafa mist nána. Og þeir sem til dæmis taka við fólki, eins og við skulum segja fagfólk, það segja prestar og heilbrigðisstarfsfólk sem að kemur til dæmis að andláti, það veit til dæmis ekki allt sem boðið. Þannig við þurfum einhvern veginn að opna betur inn á það hvað verið að gera til úrbóta aðstoðar. Og þessi aðstoð sem ég að minnast á hjá okkur, hún hjá fleiri aðlum, það eru fleiri samtök, en þetta dreift og þetta ekki samhæft. Og það til dæmis, hvað var það praktísk mál sem fólk þarf að vera mjög vakandi fyrir þegar að eftir andlát, tryggingamál, ýmislegt þannig, að það er hvergi á einhverjum einum stað, heldur lendir fólk í því þegar það sest niður loksins kannski og allar reyna að greiða úr ýmsu sem fylgir andláti þá veit það ekki hvert þá að leita og það missir stundum af einhverjum sko réttindum af því að það hefur engin bentum á að þau skildi aðtúa þetta og aðtúa hitt þannig að við eigum heilmikið eftir að gera til þess að sko vera komin á æskilegan stað með þessa þjónustu fyrir syrgjendur
missa nákomin ættingja maka barn það náttúrulega ræðilegt í lífi hverjar mannestju er mikil þörf fyrir þetta út í þjóðfélaginu, er finniði fyrir því?
Allt svo stuðning
já, stuðningni
sko, það er vel sótt hjá okkur þessi erindi sem að eru haldin, fræðslu erindi eins og í gerkvöldi, þetta almenna erindi sem hann Halldór Reynisson einn af okkar reyndustu hjálpurum eða við getum orðað það fagmönnum sem að var með það þannig að sko á hverju ári er alltaf nýr og nýr hópur náttúrulega sem leita til okkar maður gerir sér náttúrulega ekki alveg grein fyrir hver þörfin er í raun og veru því að það er enginn sem að sko spyr alla þá sem að hafa mist mundir þú vilja einhvers konar stuðning það er ekki slíkt net til hjá okkur þannig að sko hver er þörfin Við vitum að það er það bil 2000 andlát á ári hjá okkur á Íslandi og hversu margir af aðstandendum þeirra þyrtu eða myndu vilja einhvers konar aðstoð. Það er bara ekki hugmynd Það eru bara þeir sem að einhvern veginn átta sig á því að samtök eins og ný dögum séu til fá ábendingu kannski frá heilbrigðisstarfsfólki eða vinum eða eitthvað sem að sko þeir sem leita sér einhvers svona stuðnings
No.
Og svo má þetta ekki gleyma því að sorgin er sko alls ekki þannig þáttur að það þurfi allir beinlínu stuðning. Mjög margir bara hafa gott net í kringum sig og hvað ég maður að segja, fari gegnum feril sorgarinnar bara þannig að eftir vissan tíma þá eru þeir að búnir að jafna sig og þurfi engan sérstakan stuðning umfram fjölskylduna sína. En það eru bara ekki allir það vel settir. Þannig að við þurfum einhvern veginn að ná til fólks þannig að viti þessa þjónustu, við þurfum að þétta þetta net, þannig að þeir sem að finna hjá sér þörf einmitt, að þeir geti fundið eitthvað vissi tæfi. Fyrst og fremst það sko, það að þetta sé nægilega sýnilegt og hérna, viðurkennt líka.
Já.
Það líka þarf að vera það að þú veist, ef þú ert ekki, skulum við segja, út einn heima, konan dáin og lífið svart að þú skammist þín ekki fyrir að leita aðstoðar og þú áttur þið á því að það sjálfsagt og það er alveg eins sjálfsagt eins og já, það er orðið viðurkennt í dag að menn geta þurft að leita sér aðstoðar vegna geðrænna vandamála. Menn að sorgin getur dregið okkur mjög langt niður og við getum farið yfir í eða við getum lent í sko einangrun innan einhverra veggja.
Mm-hmm.
Vegna þess að heimurinn hruninn og líf mitt ónýtt og ég bara hef engan áhuga að taka þátt í neinu og kannski það flaskan sem verður besti vinurinn allt í einu.
Er hægt að deyja úr sorg?
Það er hægt að deyja úr sorg. Tilfellið og bara það segja það að það skulle vera hægt, það segir náttúrulega hvað sorgin getur sko rist nærri manneskunni að það tilfellið, það hægt að deyja úr sorg. Sem betur fer sko getum við nú sagt að það sé afar sjálfgæft.
Já, já.
En þetta fyrirbærið til þannig að það segir okkur sko að þetta sorg getur farið mjög nálægt manneskunni, skorið manneskjur alveg inn að beini í raunni sko.
Mm.
Og þeir sem ekki leita sér að stóðar en þyrtu þess þeir geta bara farið illa út úr sínu missi
mm-hmm. Hvernig stendur á því að þú vinnur í þessu?
Akkur er skóabóndin að fást við hérna
sorgarterapi og já, aðstóð og...
Í það náttúrulega kannski alltaf saga í kringum allt sko. Mm-hmm. Og af hverju ég hér, það Það kannski að stærstum hluta vegna minna persónlegu reynslu. Það þannig að ég misti minn mann úr krabbameini fyrir bráðum 20 árum. Og á þeim tímapunkti var ég nú til ung manneskja og hérna alls ekki til í það að láta lífi vera búið. Og eins og margir sem fari gegnum sko missi svona sína nákomnustu þá hérna Þá fer maður ofta að hugsa, sko, getur maður ekki nýtt sér þessa reynslu sína einhvern veginn öðrum til hagspóta. En maður kemst í gegnum þetta og áttar sig á því hvað mikilvægt að komast í gegnum þetta og jafnvel kannski að verða svolítið sterkari á eftir. Ef vel tekst til, þá það sagt, það gömul sannindi að sorgin geti þroskað manneskjur
mm-hmm.
og ef maður er það lánsamur að fara þannig gegn að maður standa á báðum fótum og rúmlega það eftir að þá vakna við að fljóta þessi þörf sko einhvern veginn að þeir sem eru í svona sporum og eru kannski versettir að maður ætti að benda þeim á að það sé eitthvað hægt að gera það sé ýmsa leiðir til þess að létta sér lífið
miðlað þá að eigin reynslu
miðlað eigin reynslu og bara já og finna leiðir til þess að létta fólki sem að, sko, er í þessum sporum.
Mm-hmm.
Og það var nú bara þannig að ég var fengin til nýra dögunar til að halda erindu um makamissi fyrir nokkrum árum og í framhalda því svona var ég tósuð þar inn í stjórn og það eins og bara gerist og gengur svo skáka til fólki í stjórn og núna allt í einu í formaður og eitthvað tíma bara. Og það heitist þannig á að það akkurat þetta afmælis ár, 30 ár og Áður en að ég stíg úr þessum stóli formans, þá vil ég sjá það að við séum búin að þétta þetta net kring og syrgjendur. Þannig að enginn sem verður fyrir missi fari á mis við það sem hann gæti gert, ef hann kæri svo það, sko.
Mm-hmm.
Þess að finni upplýsingar praktísk mál sem hann þarf að huga, finni samtök sem að honum hentar eða henni og eða bara uppgötur það að hann bara stendur á sínum fótum og bara þarf enga aðstoð.
Hver ætti að láta fólk vita af þessu prestar eða...
Og við vorum einmitt að koma saman í gær hópur af fólki sem er að sinna syrgjendum á Íslandi og við vorum einmitt að fara í gegnum þetta þar að segja hver er staðan í dag, hvað myndum við vilja sjá gerast og hvernig ætlum við að reyna að vinna að því. Sko, við þurfum einhvern veginn að í fyrsta lagi að láta fólk fá þær upplýsingar eða upplýsingar þá sem að sinna einhverju á þessu sviði til að byrja með og það svo skrítið að það skuli bara ekki vera í dag til dæmis þegar að hérna að einhver deyr að hann fái þá ekki bara hendurnar sko upplýsingar alla þá sem að mögulega geta verið að sinna sálgæslu eða þjónustu þetta hips um haps og þetta þurfum við að passa og eitt af því sem vorum að ræða í gær til dæmis það að hjálparsíminn Rauðakrossins sem við erum búin að tala við og hefur tekið jákvætt í það, þegar svona get ég nefnt það hérna, að það sé sjálfsagt mál að það sé þekkt að þú megir hringja í 1717 hjálparsíman og þar séu upplýsingar um það sem þig vantar að vita ef þú ert í sorg. Þá verði hjálparsíminn með bara símanúmer eða netsíður sérstaklega kannski til að benda fólki á eftir á hvaða stigi við komum þeir sem eldra fólk vill kannski freka fá símanúmer. Þannig að sko það sé bara einföld leið sem hægt að benda á sem að sko til að flæki ekki neitt málin og svo greiðist úr því eftir þú ferði gegnum það. Þannig ég vona því að áður en að þetta ár líður þá séum við komin með upplýsingar hjá sjálparsímanum 1717 sem að fólk getur bara hringt í og þar miðlað, já, þú hefur mist barn, þá eru við samtök hér sérhæð sem að heita þetta viltu fá netfangið þeir eða símanúmerið
en þetta er það sem þið er að gera, það er líka fyrir fólk sem finnur enn fyrir sorg og missi þrátt fyrir að það sé kannski einhver tími liðin
já.
ekki satt
Jú, sko það er engin mælikvarði
Það er engin mælikvarði á, það er ekkert þó að þú jafnvel hafir lent í þessu fyrir einhverjum árum að þá það er aldrei úr seint að leita sér aðstoðar eða
Nei, alls ekki, það er sko, við erum löngu búin að taka út öll tíma við með í þessum efnum Hérna fyrir nokkrum árum þá var voða mikið við það að fólk ætti svona sjá til fyrstu sex mánuðina og reyna bara að lifa af og að sömu leiti það ágætis viðmið að sko þú sért kannski ekki orðin fær að reyna sko stíga einhver skref fram á við fyrir hún komin yfir mesta sjokkið því að það tekur auðvitað svolítið tíma komast yfir mesta sjokkið en hérna í dag segjum við ef að þú treystir þig til og það kannski mánuðu síðan að makiðinn eða kær vinur dóu eða eitthvað þá bara ert þú velkomin og að tökur þú finnur eitthvað við þitt tæfi hjá okkur sem að léttir þér sorgina og þurfum að hafa þetta svona
Já.
Og ef að það liðin fjögur ár fimm ár eitthvað og manneski kemur til mín og segir hérna, þetta kannski svolítið kjánalegt ég eru fimm ár síðan kona mín dó og mér finnst ég nú ekki vera búin að ná mér almennilega eða ég veit ekki hvernig ég á að lifa bara komið í stuðningshóp veit okkur, þú finnur ekki bara hérna, sko í hóp með öðrum sem eru í svipuðum sporum þessi gerði þetta og hinn gerði þetta og það hjálpaði honum því mest í þessu stuðningshópakerfi fólk sem deilir reynslu og hjálpa hvort öðru. Það dýnamikinn í þessu
stuðningshópa. Myndar félagsleg tengsl, það segir þá sögu sína?
Segir sögu sína og deilir í raunni sögum sínum,
Já.
Bara eins og hver og eitt kæri sögum. Og deilir líka sko ýmsu sem það hefur gert sér til hjálpar og svo kannski myndast þarna vinatengsl eins og það alveg dæmið það að vinahópar hafa haldið áfram eftir að hafa verið hjá okkur í stuðningshópi og halda saman til þess að fara saman í leikhús af því að eftir út orðan einn ekkill eða ekki að þá kannski bætist þetta við að hvernig á maður að fara einn í leikhús ég er ekki vön að gera það að segja konan en þarna kannski hópur sem ég búin að kynnast og þarna get ég hringt í þetta fólk sem veit er nákvæmlega sem við spörum og við gerum eitthvað saman það léttur okkur lífið því fólk þarf líka sko að passa sig á því að finna sér einhverjar svona afþreyingu sem að bara létti lífið,
já.
Það er sér frí frá sorginni
og fungir svona félagslega og maður er manns gaman og allt það
sko já,
ég sé á heima síðan ykkar nýdögun.is að þið eruð með ólíka stuðningshópa
já
talið upp hérna barsmissir, makamissir sjálfsvíg, foreldramissir og fíknadauði
já Þarna verið að reyna að koma til móts við eða búa til hópa sem eru svolítið sérhæðir vegna þess að þó við segjum að sorgin sé sko samanlegt fyrirbæri að þá er náttúrulega ekki alveg það sama að missa barnið sitt eins og missa makan. Og að vera með fólki saman í hóp sem hefur nákvæmlega sömu reynslu og auðvitað engin tvö döðsföll séu eins en ef að allir í hópnum hafa mist barn þá er það ákveðin samkennd sem er mjög dýrmætt og hjálpar fólki sko, sérstaklega vegna þess að það kemur oft upp það sem sko, hjálpaði þessum, það getur hjálpað þér eða henni og það verður svo mikið bara samhjálp í hópnum. Og sam er að segja aðra hópa, það eru þetta, hvað ég var að segja, makamissi sem að ég sinni sérstaklega af því að ég hef þá reynslu, við reynum að hafa þetta þannig að þeir sem eru stjórna hópunum eða já, þeir hafa yfirleitt þessa reynslu sjálfur. Það er að segja sá sem stjórnarhópi fólk sem hefur mist barn, hann hefur gengið gegnum það sjálfur. Vegna þess að það er alveg sama hversu maður mentaður. Það þessi reynsla, sammannlega reynsla sem svo dýrmætt þegar kemur til mannlegra samskipta. Það hefur bara allt að segja einhvern veginn að fólk átti sig á því að þú hefur þessa reynslu, þá hefur þú hugmynd hvernig mér líður.
Mm.
Það bara er einhver gull í því í sjálfu sér. Þannig að sko fólk sem hefur mist maka er saman í hóp og það þarf ekki að segja kannski suma hluti, það einhvern veginn fólk veit. Og svo bara getur verið afskaplega mikil hjálp í því fyrir sko mannesku sem að kannski heldur hún sé að missa vitið að hún hefur ekki geta gengið frá fötunum mannsins síns sem að dó fyrir 7 mánuðum. Er ég ekki bara að missa vitið? Er ég ekki bara að tapa mér?
Mm.
Og kemur inn í svona hóp og þú uppgötvar, wow, ég ekki ein í heiminum að líða svona. Og það eru aðrir sem að eru bara í sömu spórum og jafnvel bara standa að þetta eru konni lengra eða lengra síðan þið mistu og þeir eru ekki fannir að gera neitt af þessu.
Nei.
Og svo bara hlutir eins og það að sorgin getur verið líkamleg, þar að segja fólk finnur oft bara til, það fær bara líkamleg einkenni.
Hjartsláttur. Já, það er reynlega bara, já.
Bara hálfvikt.
Vikt, já. Þá.
Þannig að fólk heldur stundum reynlega að það sé annarkort að missa vitið eða bara verða fárveikt. Þegar það er í raunni bara í eðlilegum afleiðingum sorgar eða fylgifiska. Þetta einhvern veginn borgar sig að tala með þetta upphátt vegna þess að fólk er oft mjög hrætt við að það sé sjálft kannski veikjast. Það mögulega hefur mist maka sinn úr veikindum, það búið að sko, fylgja viðkomandi, kannski marga mánuði, mjög erfið með aðstæðum, það hefur ekki hugsað sjálft sig og aðstandendur gleymast stundum, það að segja, það eru jafnvel þeir sem að vaka mest á nóttunni til þess að passa upp á hans sjúka. Svo þegar að makin er dáin, þá kannski koma fram alls konar þreytu einkenni í þeim sem að sinti.
Með fólk er bara andlega og líkamlega
já,
örmagna.
Já, það er bara einmitt máli, það er kannski bara örmagna. Og þá koma fram alls konar svona einkenni og fólk mistúlkar það jafnvel þannig að það sé bara sjálft orðið fárveikt.
Mm-hmm.
Og þá var gott að hitta aðra sem eru í sömu sporum og þú áttar þig, wow, ég er ekkit að mér sko, ég er bara
hafði upplifað það sama og já, kannski já, hvað ég að segja, orða bata.
Já, og við getum líka förum líka með fólki í gegnum það sko hverju það getur átt von á í þessum fasa sorgarinnar
já.
Og þá koma oft upp þessi viðbyrgi, já, ég þekki þetta, já, ég þekki þetta. Og þá verður svona viss kannski léttir líka.
Er það algengt að það kannski það koma svona eftirköst það kannski hellist yfir fólk allt í hennu sko löngu eftir, eða ekki kannski löngu eftir en eftir einhver tíma
já.
Að þeirra fer kannski að ná sér aftur að streika þá allt í hennu gera það sér grein fyrir því hvað er raun og verið hefur komið fyrir.
Já, þetta gerist náttúrulega oft þannig að fólk það verður ákveðin svona dofi
já.
Við dofnum upp. Allir þekkja það að þegar maður meiðir sig og það verður sár á líkamann og þá kemur dofi fyrst. Svo, þannig að maður kannski finnur ekkit eins mikið til eins og maður geti ætlað. Svo líður svolítið tími og þá fer maður að verkja.
Já.
Þetta er alveg það sama sem gerist þegar við verðum fyrir svona andlegu áfalli. Við dofnum, mislengi og en eftir einhvern ákveðin tíma þá er mjög líklegt einmitt að þér fara að líða ver. Þess vegna getur sá tími verið sko mislangur. Það er einstaklisbundið, en það geta alveg liðið vikur, mánuðir og ár og þetta getur helst yfir fólk svona dæmi sem er, maður getur oft tekið þeirra út kannski út í kjörbúð og allt í einu sérðu bara kekspakkan, þetta er uppáhalds keksið hans nóna míns og þú þarft ekki meira, bara hrynur.
Mm.
Og mörgum finnst þetta alveg óbóðslega erfitt að allt í einu kannski hafa upplifað þetta. En það að hitta aðra sem að sko þekkja þetta og segja, já, þetta kom fyrir mig, að það er bara, þá áttarðu smám sem hann á því að sorgin er eins og hún er. Og það hefur ákveðin framgang og getur byrst alls konar. Og við erum svolítið að fara með fólki bara svona í gegnum það hvað það getur átt von á. Og það hefur reynst vel. Það er hjálplegt.
Mm-hmm.
Þess vegna viljum við mjög gjarnan að þetta sé í boði og þetta sé alltaf reynt á föstum tímum þannig að Þannig að myndist ekki göt.
Nei, einmitt.
Því alltaf bætast nýjir hópar í skörðin.
Já, það víst. Já, góði hlustendur, Magnús Þór Hafsteinsson heiti ég og hjá mér Hulda Guðmundsdóttir, formaður samtakana Nýrar dögunar sem eru samtökum sorg og sorgar viðbrögð. Við erum að ræða þetta alvarlega málefni en hluti sem vissulega þarf að ræða og við ætlum að halda því áfram hér á eftir en nú tökum við smá auðlýsingahlé, ekki frá langt.
Útvarp saga, besti vinu þinn. Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-544-444-444.
Er maginn vandamál? Ertu með brjóstsviða, ógleði eða önnur magaónót? Resi líka meltingargel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af resi líka meltingargeli, þrisvarsinnum á dag, kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Inja auðlýsir, vorum að taka upp glæsilegar vörum frá Vanity Fair, undirfattaverslunin Inja Glæsibæ.
Kótilettur í raspi komnar úr sumarfríi, alltaf í hádeginu á fimmtudögum. Þrír frakkar, Baldursgötu 14, sími 552-3939. Veitingahúsi Silfur auðlýsir, Tex-Mex kjúklingasalat á aðeins 1790 krónur. Verið hjartanlega velkomin, Veitingahúsi Silfur. Firði, Hafnafirði, sími 555-6996, 555-6996.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is. Erum fluttir á Tangarhöfða 5, ráðtak sími 588-9100, 588-9100, opið frá 16 til 18 alla virka daga, ráðtak.
Litla versluninn með stóra hjartað opið alla daga frá klukkan 10-22 versluninn Rangá skipasundi 56 Riðvörð Þórðar auðlýsir regluleg riðvörð eikur endingu bifræðarinnar við heldur verðgildi hennar og myndar ágætis hljóða í nágrun bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða sækjum og sendum Riðvörð Þórðar funahöfða 15 sími 567 1020 567 1020 Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga Laugaás
Húðfegrun, eina húðmeðferðastofan sinnar tegundar á Íslandi býður þér 15% afslátt af öllum meðferðum Þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni Húðfegrun, sími 533-1320 533-1320
Hæ, þetta fiskikóngurinn hér Já, alltaf til, naus þykkan og vel útvatnaðan saltfisk, hrikalega bragðgóðan. Ísan á sínum stað og gellur og kinnar sem við búum til daglega úr ferskum fiski. Fiskikóngurinn Sogavegi og fiskikóngurinn Höfðabakka.
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan Sími 570-8600
Útvarp Saga, FM 99,4 Þú verður að hlusta
Síðis útvarpið og útvarpið sögu Stjórnandi Magnús Þór Hafsteinsson, blaðamaður
Já, ágættu hlustendur út af sögu, Magnús Þór Hafsteinsson heiti ég og við ætlum að halda hérna áfram. Við vorum að hlusta á elsta sálm Íslendinga og elsta sálm Norðurlanda. Heyr himna smiður eftir Kolbein Tumason, góðorsmann á Víðimýri í Skagafirði sem dó í grjótkasti á Hólum í Hjaltadal þann 9. september 1208. Hjá mér Hulda Guðmundsdóttir, skóabóndi frá Fitjum í Skorradal. Hún formaður samtakana Ný dögun. Hulda, þú valdir þennan sálm, hvers vegna?
Og mér stann fallegur og það náttúrulega sungið sorgin og að okkur einhvern veginn að við náum landi eftir sorgina. Og ég, bara fyrst orðist að því að mér stann fallegur. Mm-hmm. Einn af þessum sálmum sem að sko, fólk þekkir, ef þú spyrð fólk út á götu, manst eftir einhverjum sálmi, þá nefna flestir þennan sko. Og þarna passar mjög vel saman bara lag og textið og þetta einhvern veginn bara alveg fullkomið.
Já, já, þetta er rúmlega 800 ára gamalt.
Já, alveg eins og samið í gær, sko.
Já, algjörlega.
Á vel við.
Já, lifir með þjóðinni.
Já.
Við vorum að ræða hérna áðan náttúrulega sorgina og dauðan svolítið líka, fráfall og hvernig fólk svona kæmi út úr því að missa nána vini, ættingja, maka, börn og hvernig fólk svona næði kannski áttum aftur eða gæti náði áttum aftur og fóta sig á nýju lífinu en mér langar til að spyrja þið svolítið út í svona annan hlut sem þetta með undirbúningin fólk búið undir það að missa maka sinn, nú hljóta náttúrulega allir að vita það að já, annarkort okkar mun deyja undan hinu ekki satt En þetta eitthvað sem fólk hugsar út í?
Sko þarna kemur þú inn á alveg gríðarlega mikilvægan hlut sem það að par ætti náttúrulega alltaf að vera meðvitað það að annað að fyrir á undan hinu.
Já.
En þetta eitthvað sem fólk talar aldrei Sérstaklega ekki ungt fólk og kannski segjum við sem betur fer fólk á að geta verið að hugsa það að annar aðlega muni deyja á undan hinu. En við þurfum heldur ekki að gera þetta með einhverju dramatík.
Mm-hmm.
Við getum bara gert þetta sem hinn eðlilegasta hlut. Í hrifin af því sem að verið að gera út í Bandaríkjunum, þar hafa þeir til þess að svona íta fólki af stað til þess að ræða ýmsa hluti sem gott að vera búin að tala eða beinlínis að ganga frá bara sem snertir erðamál og slíkt. Þá hafa þeir hérna við í Bandaríkjunum sérstakan dag ef mannrétt ára 16. apríl sem svona dagur þar sem að fólk á að setjast niður bara við kaffibollan, með kaffibollan þess vegna allir, helst náttúrulega þeir sem eru í sambúð og deila einhverju, deila lífi sem sagt,
já.
Og þá að ræða það, já, það getur nú bara skeð að annað okkar deyja á morgun eða hinn, og hvernig erum nú stödd hvert því veist þú hérna leikilorðið í bankanum, myndir þú geta farið og klára þetta þá geta komið upp alls konar upp hérna atriði sem að væri bara hægt að hafa alveg og reynu fólk getur haft hjá sér eitthvað lista yfir það sem að það sko sem þarf að vita eins og þetta eitt svona skemmtilegt dæmi sem ég einhvern tíma nefnt og það það sko veit maður hvar vetardekkin eru geymt svona komist en sko það svo margir hluti sem geta
Þetta svona þessi hverstagslegu hluti
sem hverstagslega, já.
Skipta þá máli þegar á reynir
Allt skiptir máli þegar hinn aðri en dáin sem að kannski vissi einn hvernig þetta var gert eða hvar það var eða og tala nú ekki þessi bankamál sem eru náttúrulega mjög erfið oft og ef þetta bara svona ákveðin stund, einu sinni á ári þar sem að fólk fer yfir ákveðin hluti það getur verið búið að útbúa bara lista yfir það hvað það ætlar að taka fyrir og svo bara eftir kaffi þá er þetta ekki drætt meira þann daginn eða næsta ár bara að gera þetta að einhverjum sko sjálfsögðun hlut að fara yfir þá staðreynd að þetta getur gerst að þú deyir á morgun eða hinn eða það kemur fyrir að síðar að því og hvernig erum við praktist undir búin undir það fyrir nú utan hitt að leið og við erum búin að orða þetta sem staðreynd þá hrökkum við kannski svolítið við og förum að velta fyrir okkur hvernig lífi erum við að lífa í dag og þá allt í hennu fer fókusin nefnilega yfir á lífið og það er það sem eftirsóknar við þessa umræðu mm-hmm. að fólk fer þá að velta fyrir sér býtu hvernig lifum við í dag? Erum við ánægð með það hvernig við erum að lifa? Gætum við kannski gert eitthvað annað til þess að sko missa kannski ekki af hvort öðru
Ertu þá að meina það að fólk kannski gera sér betur þá grein fyrir því að það hefur takmarkaðan tíma?
Já, allt í hennu kannski fer að hugsa á, lífið á þann hátt að það sé svo dýrmætt að nýta það vel.
Já.
Af því við vitum aldrei hvenar við kveðjum.
Nei.
Og það er það sem eftirsóknarvert einmitt við það að hvetja til svona umræðu ursi frá þessum praktísku hlutum sem voða gott að hérna, hafa sem mest á hreinu að það er það að fólk áttar sig allt í hennu kannski á árið tvö eða árið þrjú veitu já, þetta staðurinn
og... maður heyrir aldrei talað þetta hér á Íslandi ég hef aldrei heyrt þessa umræðu áður að fólk það enginn sem segir þetta við fólk eða ég man ekki eftir því að
Nei.
Að hérna nú, að þetta sé eitthvað sem fólk er að vera meðvitað
Nei, það er ákveðin feimni gagnvart í yfir höfuð að tala dauðan
Er dauðin tabú á Íslandi?
Dauðin ennþá tabú á Íslandi Við reynum að koma honum upp á yfirborðið sem sjálfsögðum og eðlilegum hlut sem hann eins og við hættum öll að vera sammála og við bara umgöngum dauðan eins og það sem bara eins og lífi sjálft þar að segja við náttúrulega bara vitum af því að við erum ekki eilíf og við hefðum svo gott að því einmitt að fókusa meira á það að við höfum takmarkaðan tíma og erum við virkilega að nota þann tíma sem við höfum eins og við best gætum. Og akkur ég segja þetta vegna þess að í starfu okkar hjá nýri dögu kemur svo oft til okkar fólk og maður hugsar alltaf það sama. Þarna situr manneskja með fullt af hugsunum það ef við bara hefðum og það koma fram það kemur fram eftir sjá eftir töpuðum tíma sem var illa varið
mm-hmm.
og það svo gríðarlega mikilvægt að fólk einmitt fókusi á það það er í tísku að tala núvitund og lifi núun og allt þetta sko. Við erum ekki beint að tala það við erum að tala frekar það að fólk geri sér grein fyrir því hvað það hefur takmarkaðan tíma og hvað það mikilvægt að verjuna vel missa ekki af uppeldi barnana sinna missa ekki af nánum tengslum, glutra ekki tengslum niður fyrir bara það að fólk hafa ómikið að gera. Virkilega hugsa það, hvernig vil ég lifa lífinu? Hvernig fæ ég mest út úr lífinu? Þarf ég að vinna svona rosalega eins og ég geri? Er alveg ofboðslega nauðsynlegt að ég eigi sko 100 miljón króna hús?
Mm.
Akkur minka ég ekki við mig, lifi skuldlausu lífi, hef svo mikið frítíma, get gert eitthvað sem er bara það að liggja með tennur upp í loft út á túni. Það eftirsóknarvert við umræðu dauðan að fólk fer að kannski að fókusa á mikilvægi lífsins.
Mm-hmm.
Það það sem punkturinn.
Hvað með aðra hluti eins og segjum til að mynda eftirsjá fyrir fólk getið því að hafa kannski aldrei rætt ákveðna hluti við magasinn áður en að dó?
Sko, til dæmis bara það að ég segi bara það
eitthvað sem var óafgreitt
já, algjörlega og það hluti af eftirsjáni að það að segja að standa frammi fyrir því að makinn dáinn og það var aldrei talað það að kveðjast
mm-hmm.
við skulum taka þetta að þennan möguleika að kveðjast fólk sem að lendir í erfiðum veikindum mjög margir á Íslandi deyju krabbmeini og þeir sem veikist að krabbmeini þeir hafa þau forréttindi ef ég má nota það orð í þessu samhengi að gera sér grein fyrir því að stundin getur verið að styttast og þá náttúrulega orðið svolítið seint að fara að ræða mikilvægi lífsins og allt en það samt ekki of seint en sumir ná því aldrei af því þá þetta svo mikið sjokk þeir hafa aldrei talað saman það dauðan og eru svo óundirða búnir þegar þeir sko lenda í veikindum að þá það kannski þá verður uppi þessi miskilda tillitsemi hvors aðila þar sem sá veiki vill ekki tala mögulega dauða sinn og fer að leika hetjuleikin og hetjuleikurinn í veikindum allt og mikið stundar vil ég meina hér hjá okkur
og kallar það hetjuleik?
Já, kallar það hetjuleik,
þú tekir náttúrulega orðin svo afneitun
nei sko það einhvers konar hetjuleikur þú ert að þú sér þetta í minningagreinum, það Já. Er ósjaldan talað hvað við komandi barðist hetjulega og leta engan bilbú á sér finna.
Mm-hmm.
Sko, vegna þess að fólk að reyna þetta. Það er ekki afneitu, það bara að reyna að standa sig vel og það vill ekki láta sjá neitt bilbú. Meðan að það væri kannski betra fyrir sambandið við sína nánustu á einhverjum tíum punkti að hérna, tala ekki um að hafa áður talað mögulega dauðan og eiga það þann sjóð í farteskinu en allavega á þeim tímapunkti að þegar að veikindin eru komin upp og ég meina það eru góða líkur að þú komist yfir þetta krabbamein kannski en ef ekki þá rétt að horfast í augu við það að við höfum kannski tækifæri á kveðjast
mm-hmm.
og það að hafa tækifæri til þess og velja kannski ok, ef við eigum ekki nema lítinn tíma hvernig ætlum við að nota hann? Viljum við endilega nota hann í intensív meðferðarúræði? Ok, við erum kannski með fjórðastigs krabbamein og læknirinn segir við okkur þetta mun leiða til þess að þú á endanum lifir þetta ekki af. En við getum gefið þess og þessa meðferðina og hún getur tekið þetta og þetta langan tíma. En af því út með þessa gerð þá er líklegt að þetta endi með því að þú hérna, deyrði af þessu. Til dæmis bara þessu umræða á sér nú ekki alltaf stað.
Mm-hmm.
Það að segja að fólk sé upplýst nákvæmlega það sko hverjar eru hvaða stig af veikindum þú ert í, hversu mikla líkur á þú lifir af eða litlar. En sko, ef þú stendur frammi fyrir því að þú ert með fjórða gráðu krabbamein, þá það nokkuð ljóst að þú munt ekki hafa þetta af. Og þá hefur þú tækifæri til þess að velja það hvernig þú notar hennan tíma sem þú átt. Kannski viltu bara alls ekkit fara í allar þessar meðferðir, bara til þess að framlengja líf þitt, rúmliggjandi, með slöngur innum nefið og innum kroppin hér og hvar. Kannski viltu bara labba út af spítalanum og lifa einhvers konar lífi þar sem þú átt eftir.
Mm-hmm.
Og mér finnst okkur vanta dáltið að komast á þennan stað, þar að segja að taka svolítið meiri ábyrð á því sjálf, hvernig við ætlum að mæta döð okkar eða mögulegum döða og það felst ekki bara í þessu heldur líka þessu sem varum að tala áðan að fólk gerir sér grein fyrir það sé döðlegt og tala það meðan allt leikur í lindi til þess að verði ekki svona ofbóðslega erfitt þegar að veikindi banka upp á. Þá eigum við að geta bara sagt, já, við erum nú búin að tala þetta mörgum sinnum að þetta geti komið upp, nú erum við stödd hér, hvað viljum við gera? Ef við fáum þetta tækifæri, svo eru þetta allir hinir sem fá enga aðlögun, það verða hjarta áföll, skyndi dauði og það fólk er auðvitað á statt í allt öðrum sporum heldur en sko þeir sem fá svona aðlögunar tækifæri.
Já, maðurinn þinn dó krafa minni.
Já, hann dó krafa
minni. Ertu að tala hér af einu reynslu?
Já, á margan hátt, sko, vegna þess að hann var til dæmis þessi hetja
mm-hmm.
og sem gamall fótboltamaður þá held ég, sko, hann var allan tíman bara á leiðin upp, kantinn, sko. Hann var bara allan að sigra þetta.
Já.
Og ég fann alveg að það var það sem hann myndi. En auðvitað gerði ég mig grein fyrir því að maður, greindur maður og hann var, auðvitað vissi hann að möguleiki var fyrir hendi að hann væri deyjandi. En hann gat ekki hafið þá umræðu. Við höfum aldrei talað döðan þarna á þessum tímapunkti þegar hann greindist með alvarlegt hérna krabbamein. Og honum var megna hefið þessu umræðu þá og mér líka.
Mm-hmm.
Þannig ég hef farið í gegnum það að það var of seint að byrja að tala þá vegna að það var of erfitt. Það hafði aldrei verið gert og það var of erfitt að byrja þarna. Þess konar talaði svolítið af þessari reynslu að það getur orðu sig, það er svona betra að gefa sér tíma fyrir á ævinni.
Já.
Ekkit bara betra heldur, bara, það getur bara skipt öllu máli það hvernig við komum út úr lífinu sem einstaklingar.
Þannig að þið náðu aldrei að tala saman
Nei, við náðum ekki að kveðjast.
Já, þið náðu ekki að kveðjast.
Við náðum ekki að kveðjast. Og það
Þrátt fyrir það að hann væri með þennan já, sjúkdóm og þennan aðdraganda og
vegna þess að hann var þessi hetja, hann
Já.
Var alltaf að sigrast á þessu
Já.
Og ég held að það sé mjög algengt að sko fólk viðurkennir ekki bara viðurkennir sko ekki að það geti verið dauðdagi sem komi út úr þessari sjúkdómsgreiningu sú viðurkenning þarf að koma inn
mm-hmm.
þannig að fólk geti haft tækifæri til þess að sko taka meðvitað ákvörðun til dæmis er ekkert viti að fara í alla þessa geislameðferð eða alla þessa leifimeðferð sem margir eru í ég til dæmis talaði að þessar reynslu að minn maður fór í mjög intensív geislameðferð og alveg frá fyrsta degi þá varð hann bara rúmliggjandi og ég þurfti að bera hann hálpartinn í hvernig einasta geisla tíma og það var einhvern veginn augljóst að, að þetta kýldar niður og hann átti í raunni ekki líf, myndi ég orða það eftir að þessi meðferð hófst hún framlengdi mögulega lífdagans talsvert og alveg á áreiðanlega því að hann lifiði býsna lengi með við þá tegund sem hann hafði en líf okkar saman var bundið við þessi þessi skipti að lifa af eftir hvern geisla og hverja meðferð sem hann var bara mjög erfitt og maður getur spurt sig var það þess virði hefum við ekki frekar átt að fara þrjár vikur eitthvert, til kúpu við það skilur við, gera eitthvað allt annað og þetta þarf fólk einhvern veginn að átta sig á það hefur líka val, það hefur val, það þurfa ekki allir að fara sko, svona intensív meðferð þegar nokkuð ljóst í hvað stefnir en þetta náttúrulega, þetta ekki auðveld umræða og
Nei, ekki, alls ekki, en hún já. Mikilvæg mér finnst þetta að skipta miklu máli þetta eru hluti sem þarf að ræða
Þetta eru hluti sem þarf að ræða og við þurfum að komast á það stig að tala dauðan sem þetta fyrirbæri sem við skulum ræða og léttunótanum með að við erum ung og frísk og hann fjarlægur og þannig að það kom ekki okkur í opnarskjöldu þegar að því kemur
Einmitt Já, Hulda tíminn hefur nú liðið hrætt hjá okkur og finnum að ljúka að líða lokum þessa þáttar við erum búin að fara svona víða en og ræða efni sem er viðkvæmt og flókið og kannski svolítið erfitt að tala en samt eins og rætt þarf að ræða en mér langar svona rétt aðeins í lokin bara til að heyra að þú ert skóabóndi í Skóladal, ekki satt?
Jú, mikið rétt
Hvað er að rétt á hún á Skóladal?
Já, það er nú bara allt gott að frétta á hún á Skóradal skal ég
segja Eru ber?
Nema þetta með berinn sko Já. Það er daldið vandamál Nú, ég er mikil berja áhuga kona og vil gerna komast í bláber svona þegar komið fram á þennan tíma og það er bara ekki auðvelt að gera það núna að ég uppgötaði það núna fyrir nokkru síðan einhverja vikur síðan að lingið virðist vera allt saman meir og minna brúnt og skrælna og það er bara ekki ber að hafa á stórum svæðum og ég fór vestur í Dali fyrir nokkru síðan byrjun ágúst og við vorum þarna tvær á ferð og við sáum það að það var bara víða á Vesturlandi í dölunum, þá var bara sömu sög að segja, það var bara allt brúnt og ég bara óskur hættum að þessi algjör bláberja misbrestur á öllu Vesturlandi
Já Hvað, við vitum eitthvað hvað heldur eða?
Sko ég með tilgátu það var verið að segja frá nýri hérna tegund sem að legðist á birkið einhverjum feta sem að kæmi núna og legðist á setni en satt setni skeið birkisvaxtarins ég held að hljóta vera bara sama tegund sem leggst á lingið
Nájá
einhver feta tegund sem að getur blöðin einan
Þannig að það verði þá það verði lélegt berja ár í ár allavega á Vesturlandi
Í kringum mig, þú spurði í Skoradal sko, nú er ég búin að toga þetta alveg vestur í Dali og víðar þessi berja leysi ég held ég sé ekki að fara með neitt fleipur með þetta kosti tilsýndar var þetta alveg í stórum flákum þannig að ég held fólk getur kannski fundið ber en það þarf mikið að hafa fyrir því núna
Já.
Það er ekki svona uppgrip eins og maður hefur átt
Nei.
Stundum
Ertu búsett í Skoradal eða ertu þar alveg langtúrlega með það?
Sko, ég er að færa mig alltaf meira og meira heim í dal
eins og komið fram fætt þannig uppalinn?
Já, ég fætt þannig uppalinn og eins og komið fram hérna þá misti ég manni mig fyrir tæpum 20 árum og þegar það varð þá ákvæði ég að snúa semst aftur heim í Heiðardalinn og ræturnar manns þær eru alveg ótrúlega hjálplegar þegar maður lendir í áföllum en maður á góða rætur einhver staðar þá ná eitt af það besta sem maður gerir það er að tengjast heim og það, ég ákvæði að gera það og sé ekki eftir því og hef svona haft mikið áhuga bara á því sem að hægt er að vinna þar til úrbóta og við höfum verið þar sama sískinin ég og Jón Arnar bróðir á Fitjum og höfum bara mikið áhuga á því að sjá hlutina já, í góðum farvegi gjóra það þannig
Já, því að nú byggt hann að glæsilega upp og þetta er nú orðið mjög fínt
Já, við erum mjög ána með það sem að orðið er sko, en mikið breyst frá því að á þessum 30 ára síðan við byrjum sískinin
Já
Og bara við njótum þess að geta verið þarna og ég er þarna eins mikið við möguleg get og hef valið það í lífinu, talandi það að njóta lífsins.
Já, þú fannst það við Já, þetta að þarna ætlar þú að forgangsraða
það? Ég ætlar að forgangsraða þarna á þessu svæði. Já. Það hef ég verið að reyna að gera svona markvist.
Já.
Fyrir nú utan það að eiga börn og nú orðið barnabörn, sko.
Já, já.
Sem partur á dásamlegu lífi.
Mm-hmm. Já, já. Lífið heldur áfram.
Lífið heldur áfram.
Það bara þannig.
Já.
Já. Já. Já, já, góði hlustendur, Magnús Þór Hafsteinsson heiti ég og hjá mér hefur verið Hulda Guðmundsdóttir, skóabóndi frá Fitjum í Skorradal og formaður samtakana nýrar dögunar, samtök um sorg og sorgarviðbrögð, samtök sem hjálpa fólki, já, til sjálfshjálpar á vissu leiti, getum við sagt. Ég vil benda ykkur á heimasíðu nýrar dögunar sem einfaldlega nýdögun.is. Nú, verðum við náttúrulega rokið núna?
Eða sorg.is?
Eða sorg.is, já. Sorg.is eða nýdögun.is eða dogun með oi.is. Nú, við verðum víst að láta staðan numið hér núna. Við verðum hér aftur að viku liðinni. Hulda, ég þakka þér bara til að vera komuna og áhugaverð spjall.
Takk fyrir mig.
Þökkum Jóa tæknimanni fyrir líka. Verðið sæla sinni.
Upp ditt fönster, slå upp din dörr Släpp in ljuset och din älskling Låt allting bli som förr Låt honom veta, än finns en väg tillbaks Låt honom veta att han är den enda du vill ha Visst kan du välja att bryta nu Men han finns alltid där i ditt hjärta, det vet du Så varför inte låta honom vara där Ändå aldrig glömma den Ditt hjärta håller kär Öppna upp ditt fönster Slå upp din dörr Släpp in ljuset och din älskling Låt allting bli som förr Låt honom veta Än finns en väg tillbaks Låt honom veta att han Är den enda du vill ha Ropa ner i grän Högt så han hör Ropa den kärlek är inget man förgör Ropa den kärlek aldrig kan ta slut Ropa honom in igen Och om han inte hör Spring då ut Visst kan du välja att bryta nu Men han finns alltid där i ditt hjärta Det vet du Så varför inte låta honom vara där Du kan ändå aldrig glömma det Hjärta håller kär Ropa ner i gränden Högt så han hör Ropa den kärlek Inget man förgör Ropa den kärlek Aldrig kan ta slut Ropa honom in igen Och om han inte hör Jag säger om han inte hör Spring du Står han i ett finna Sök som besatt Se till hans vänner Att de ska hälsa Fönstret är öppet Och dörren står på glänt Att vad som än händer Är han alltid det finaste som hänt Visst kan du välja att bryta nu Men han finns alltid där i ditt hjärta Och det vet du Så varför inte låta honom vara där Du kan ändå aldrig glömma den Ditt hjärta håller kär Står han i ett finne Sök som besatt Se till hans vänner Att det ska hälsa Fönstret är öppet Och dörren står på glänt Att vad som än händer Är han alltid det finaste som hänt Öppna upp ditt fönster Slå upp din dörr Låt allt bli som förr Låt allt bli som förr Ropa ner i gränden Ropa högt så han hör Ropa den kärlek Inget man förgör Nej, det är inget man förgör Öppna upp ditt fönster Slå upp din dörr Släpp in ljuset och din älskling Låt allt bli som förr Låt allt bli som förr Låt allt bli som förr Låt allt bli som förr.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Eðalsalt, lág natrium heilsusalt, pottagaldrar, vandaðar vörur. Líkamsrækt JSB fyrir allar konur, fríir pröfutímar, námskeið eða opnir tímar. Þú finnur örugglega tíma við þitt hæfi hjá JSB. Líkamsrækt fyrir allar konur. jsb.is Bernhard Laxdal flyttur af Laugaveginum í enn stærra og glæsilegra húsnæði að Skipholti 29. Risa rýmingasala í tilefna þessu er hafin hjá Laxdal Laugavegi. 60-70-80% afsláttur af Gary Weber, Gardiur, Betty Barclay og fleiri vörum. Nú er tækifærið að eignast frábæra merkjavöru á einstöku verði. Kjólaúrval, yfirhafnir, buxur, pils og margt fleira. Kaupaukar, komið og gerið einstök kaup. Bernhard Laxdal, Laugavegi.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars, Skútuvogi, bílarétting.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir íslendingar.
Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynir, krydd síldarflök beint úr tunnunni. Einnig bjóðum við upp á flattan saltfisk, saltfiskflök, gellur, kinnar, súrangfal og harðfisk. Eitt landsins mesta úrval af ferskum fiski, glæsilegt úrval freistandi fiskrétta, fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á Sundlaugavegin, fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Sigurjóns bakari er nýtt kaffihús í Keflavík. Opnum klukkan 7 alla virka daga og klukkan 8 helgar. Ný bakað alla daga. Berja dagar 3. til 13. september. Jarðaberja tertur og bláberja tertur. Sigurjóns bakari, Hólmgarði 2 Keflavík.